Koldo Almandoz, egunon.
Egunon.
Oporri gabeko aste santua izan duzuzok.
Bai, bueno, baina nik opor gisa bizi izan ditut. Hemen entzuten ari garen Cat Power izan dut soinu bandan, beste batzuen artean, eta nik, bueno, izugarri disfrutatu dut.
Eta zuk hitz egin nahi duzu, zehazki, oporrik egin ez dutenen aste santuari buruz, ez?
Bai, bueno.
Zer ginezu, aldarrikatu hori?
Ez aldarrikatu, normalki, bakizu, nion etortzen naiz, mitina botatzen dut, albiste baten inguruan, da gero, bai. Pelikula bat aipatzen dut, ez? Eta, bueno, kasu honetan erabaki dut mitina aurreztea, ez? Gure entzulei mitina aurreztea. Eta, aste santuko nire oporraldi esperientzia txikia edo kontatzea, ba, niri bintzat, bueno, kurioso egin zaidalako eta gustora bizi izan dudalako, ez? Bakizu gaina tarte hau normalki ez dudala gehiagik prestatzen, ez? Mm. Eta orduan, bultaka ibili naiz, egunotan, ba, denbora izan dudalako, akaso, ba, apurrak gehiago prestatu beharko nukela, ez? Pentsatu, ez? Ba, igual, zerbait idatziagoa ekarri, gauzak borobilduta bota, ez? Hemen, ez dakit, euskaldunei asko gustatzen zaigu, ez? Borobiltzea, pixkat, bertsolariek egiten duten.
Hoi usten duzu zure pelikuletarako, ez? Ta ona etortzen zara.
Horrela ez dakit ala egiten duan, baina, ez, ba, amaieran, ba, puntxu moduko bat eman, ez? Eta, hola, eta, bueno, eta, alako gauzetan pentsaten aritu naiz egunotan, ba, berez, nik mora Donostiara naiz, hemen Donostian geratu naiz, ba nire auzotik iaia apenas atera gabe. Naiz zenturura zertara jetxi. Eta izan duan sentsazioa izan da, Ballard eta Txiber idazleen atmosfera horietako batean bizi izan naizela, ba, laupabost egun, ez? Halako auzo postapokaliptiko batean, nire portalean netzan apenas inor geratzen, ba, zegoen laugarren pisukoak eta egon dira, baina beste guztiak alde egin dute. Eta sentsazio honek estanda egin zuen, ba, polikiroldegira jun nitzenean, ez, aurra hartuta polikiroldegira jun, harrerakoak atea ireki, txartelarekin pum, aldageletara jun dan bakarrik, eta piztinara jun ginenean bakarrik emdenean. Eta izan da, alako benetan,
gozamena, ez?
Baina ez dakizun nolakoa. Bai.
Inoren besoa gainera etortzen etzaizunean, ez? Karril baten igerizua zela.
Bai, eta gero hori, Aruntzako bidean, gaina, ba, parkea gurutzatu eta oso jende gutxi ikusi, eta, oza, benetan izan dira, oporra.
Aldezarrera joan bazina, jakina, horre izango zenukizu garezko talka. Ez, gainera, zuk baduka zurrelako sentimentu bat, gero eta atzerritarrago sentitzen dela, hainbat Donostiar bere hirian, ez?
Bai, nik uste horregatik Donostiar askok bizitza edo egunerokoa ere, ba, geure auzoetan egitera jo dugula, ez? Ba, jendeak bere auzoetan antolatu, egia esan, ba, esan dako, guk polikiroldegia, piztina, dena han izan da, eske zenturera ere ez dago jetxi beharrik.
Hortaz, deskubritu duzu zure baitan dagoen biziden misantropoa.
Bai, nik hori batzutan entzun izan dut, ez? Ba, kanpotik eta esan izan didate, baina egunotan benetan, ba, sentitu izan dut, banaizela, osea, gustora bizinezela inor gabe inguruan, eta ez dakit hau onartzea ondo dagoen, baina baina bai,
igual badakizulako baitere denbora baterako dela.
Bai, bueno, bai, eta gero ere, ba, badagolako jendea, ba, bilezia soziala handiagoa duena, beste batzuk gutxiago daukaguna, ez? Baina ez dakit, ez dut behar izan zuk esandako, ez dut inolako behar sentitu inungo momentutan, ba, zentrura jetxi, erdigunera jetxi, eta alako bizitza egitekoa.
Eta ekarri diguzu orduan, isolatuta bizitzarekin lotura duen filme bat?
Bai, hain zuzen ere, ba, pelikula hau etorri zitzaidalako burura, ba, egunotan, ba, bizi izan dudan egoerarekin. Bai.
Nahiko surrealista, ez? Film hau edo ez?
Bai, bueno, surrealista neri izugarri gustatzen zaidalako, bada, nola esan, komedia beltz oso dramatiko bat.
Komedia beltz oso dramatikoa, bai. Eta hau, trailerra.
Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν...
Πες ο δεξιός κοινόδοντας.
Ή ο αριστερός δεν έχει σημασία.
Γρασιέρα.
Bai. Yorgos Lantinosen lehendabiziko filma, Kinodontas, greziarrez, hemen kanino bezala, bueno, itzuli zan, edo doktuz, kanino ez da, bueno, zakurrekin ez du zer ikusirik, badu apur bat, baina, bueno, gehien bat hortz kontua da, ez, hortz kanino, edo esaten zaion horrekin du zer ikusia, eta pelikula honek, norbaiteko estanda txiki bat, suposatu zuen estreinatu zenean, Cannesen izan zen, Antzertan Regard saria jaso zuen, eta ez dakit nola deskribitu, baina bada film horietako bat, ikusten dezunean, akaso, ba, pixka bat hola, ez baien usten zaituna, apur bat, bueno, arraro edo usten zaituna, baina negunetara, ez? Ba,
etorri egiten da.
Etorri egiten dena, eta gainera pentsatu arazten dizuna, ez? Eta baditu oso momentu surrealista komedia kutsukoak, baina berehala irribarrea izosten dizuten beste momentu batzuk ere.
2009ko filma da, Canino, mundu errealetik erabat isolatuta, azpimundu moduko batean bizi den famili baten historia, eta irakurri dugunakuk da film berezia baina zaila dela. Ez?
Nahitzen zaila iruditzen duela gutxi ikusi nuen berriro, eta bueno, esan dakoa, baditu momentu, oza, barregarriak, baditu beste momentu batzuk gure moralari ere, ba igual, eraso egiten diotenak, ez? Baina, bueno, bada famili, erdi mailako famili bat, Grezian, etxe isolatu batean bizi dira, alako lorategi handi batekin, igerileku batekin, ez? Ekonomikoki ondo daudenak, seme alaba rubioak dituzte, baina nerabezaro gaztaro garai horretan dabiltza, eta hauek ez dira sekula etxe horretatik atera. Orduan, oso bitxia da adibidez hizkuntzarena. Nola irakasten dizkieten gauzak izendatzen, baina hitz ezberdinekin. Orduan, adibidez, aulkiei itsasoa esaten diete. Edo badira beste errealitate batzuk non hegazkinak ikuste dituzte zerutik pasatzen eta aitak irakatsi di hoiek jostailuak direla, badutelako hegazkin txiki bat etxean ere. Orduan daukat lorei zombi deitzen diete, ez? Orduan pelikula guztian zehar zuari zera alako bai, solasaldi surrealistak ikusten, ez? Como ikusi bi zombi agertu dira lorategian eta horrelako tontakeri pila bat, baina gau, bestetik hor badago problematika bat, ez? Isolatuak bizi den jendeak nerabe hauek bapatean beharrak sentitzen dituzte, sexuaren pultsi hori agertu egiten da, eta, claro, honekin batera, aita autoritario eta banaiko sasikume baten figura ere horra saltzen da, ez? Hasera batetan barra egiten duzu, eta gero konturatzen zea, ostia, tipo honekin kontuz. Eta, bueno, ematen dizu, zakit, nik ikusi nunean hori, bueno, ba, esatez, ostia, ba, erritmo geldoa du, hau eta beste, baina gerora, behin eta berri itzultzen zaizun pelikula bada.
Canino.
Canino, bai. Kinodontaz, neri, gero gaina, pelikulak, bueno, hizkuntz, jatorrizko hizkuntzan eta ikusten direnean bitxia eta ederra da, ze grekera esaten
bai, grekera.
Ba, grekera ahoskatzen dutenean eta hitz egiten dutenean oso bitxia egiten zaizu. Da, adibide hitza adibidez, da pragma, ez? Eta horren ari dira, ba, adibidez, ba, pragma, ez da, bueno, ez dakit, neri badira, bueno, igual ez ezaguna edo exotiko egiteagatik edo, ba, bitxiak egiten zaizkizun, ba, pelikulak ez.
Ba, hau da, Koldo Almandozek aurko egiten duen proposamena, bere aste santuetako oporraldi.
Ez da nortu borobiltza gaur ere, ez? Ez detalako amaierarako esaldi politikutzi.
Zuke gogoeta asko egin dituzu, borobildu bertzen ukela eta bar, baina gero txara iritsi. Orduan nik esango dut.
Ez dut maiarik eman.
Aste santuko oporraldi misantropoari lotuta eskaintzen digun filma, Caninorena.